Blaðsíða 108 6.10 Spendýr, við og ættingjar okkar. Ungar spendýra nærast á mjólk. Leðurblökur, hundar, hvalir og menn, öll eru þessi dýr spendýr. Spendýr eiga það meðal annars sameiginlegt að ungarnir nærast á mjólk úr móður sinni fyrst eftir fæðingu. Þau hafa öll hár á líkamanum á einhverju skeiði ævinar. Tegundir spendýra eru ekki ýkja margar, 5.000 alls, en þær eru afar margbreytilegar. Sum spendýr eru bara fáeinir sentimetrar á lengd, en steypireyðurinn getur svo á hinbóginn orðið 30 metra löng. Spendýrum er skipt í nefdýr, pokadýr og fylgjudýr. Nefdýr og pokadýr. Spendýrin eru líkt og fuglarnir komin af skriðdýrum. Skyldleikinn við skriðdýrin kemur greinilega fram hjá áströlsku nefdýrunum því að dýr í báðum hópunum verpa eggjum. Mjónefur og breiðnefur eru nefdýr og mæðurnar næra ungana á mjólk. Pokadýr verpa ekki eggjum en ungin er mjög óþroskaður þegar hann fæðist það bil mánuði eftir frjóvgunina. Ungin skríður nýfættur í sérstakan poka á kviði móðurinnar og þar heldur hann til fyrstu mánuðina þar til hann getur séð sig sjálfur. Pokin er húðfelling á kviði móðurinnar og ungin sígur sig fastan á spena og nærist á mjólk. Flest spendýr eru fylgjudýr. Flest spendýr, líka menn, tilheyra þeim hópi sem kallast fylgjudýr. Líkt og hjá nefdýrum og pokadýrum verður frjóvgunin innan líkamans. Síðan þroskast ungin í legi móðurinnar. Þar fær hann allt sem hann þarf gegnum naflastrengin og fylgjuna. Ungin er mislengi í leginu eftir tegundum, til dæmis nokkrar vikur hjá músum en 2 ár hjá fílum. Ungar margra tegunda spendýra eru vel þroskaðir þegar þeir fæðast. Oft geta þeir sprottið á fætur strax eftir fæðinguna. Til dæmis folöld, hreindýrskálfar og héraungar. Kettlingar, bjarnarhúnar og ungar kanína og margara annara dýra eru hins vegar hárlausir, blindir og mjög lítt þroskaðir þegar þeir fæðast. Þeir eru því talsvert lengi háðir foreldrum sínum alla hluti. Og hér á síðunni er mynd, undir henni stendur myndin sýnir kóalabirni, en þeir og kengúrur eru dæmi pokadýr. Flest pokadýr lifa í Ástralíu og á flestum nálægum eyjum en þau finnast þó líka í Ameríku.